Portrete. Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. La discuția pe care am avut-o cu Lucreția Stroici a participat activ și Sara. Sara Stroici și-a ascultat mama cu ochii mari și veseli și a izbucnit în râs, cred că ați auzit-o deja, ori de câte ori farmecul și hazul Lucreției s-a făcut simțit. Acum vă propun să o ascultăm și pe ea, în timp ce rolurile se schimbă. Lucreția o va urmări cu ochii plini de emoție și nu de puține ori de lacrimi. Da, lacrimi, pentru că așa suntem noi, mamele. Să vorbim, Sara, despre ce te-a adus în București. De fapt, să vedem puțin cam de la ultima noastră discuție, profesoară în Bacău.
Nu mai știu când a fost ultima discuție, a fost înainte.
Dar erai în Bacău.
Eram în Bacău atunci.
Erai în Bacău.
2014 înseamnă că da.
La master.
Ce s-a întâmplat după în viața ta? S-au întâmplat multe, bineînțeles, și da. Frumoase toate.
Exact. Da, în 2014 eram profesoară la Bacău și
era învingătoare.
Da.
Deci pornim de la o altă poziție, o învingătoare. O învingătoare.
A fost o perioadă atunci în care eram implicată în foarte multe, să văd exact ce îmi place, spre ce mă axez. Am dat concurs pentru a ocupa un post de profesor la Liceul de Artă din Bacău și la Liceul de Artă din Piatra Neamț. Și făceam naveta, Bacău, Piatra Neamț, Iași, era o viață tumultoasă. Însă am descoperit că îmi place atât de mult încât mi-aș dori să fie mai bine de atât. Îmi plac atât de mult copiii, m-am îndrăgostit iremediabil de ei. Am avut elevi de toate vârstele, de la clasa 1 până la clasa 12-a.
Te-ai îndrăgostit de ce poate face muzica din copii?
Și asta.
Te-ai îndrăgostit de ideea de a-i forma pe copii cu ajutorul muzicii?
Mai ales asta. Am observat cum sunt ca plastilina în mâna mea și ce responsabilitate enormă am. Și am început să văd o altă latură a muzicii. Și mi-a fost foarte greu să spun ce iubesc mai mult, scena sau catedra. Mi-a fost greu să aleg între ele două. A urmat accidentul despre care știm și am vorbit.
Da. Și deci după, de aici
de asta încolo,
spuneam că ești victorioasă.
Și după ce m-a recuperat, am avut timp în perioada în care am fost fără vioară să văd ce vreau să fac.
Te-ai gândit că Dumnezeu poate îți dă timpul ăsta și îți arată cam care ar fi viitorul?
Da, tocmai de aceea și era presiunea atât de mare asupra mea să iau o decizie, să văd ce fac de acum încolo, spre ce mă îndrept. După o perioadă de rugăciune, deși am simțit că nu e bine să fac asta, nu mi-am ascultat intuiția și eu cred că nu e vorba de intuiție aici, ci cred că e vorba de un imbol de la Duhul Sfânt care ne răspunde într-un anumit fel. Nu spun că mi-a vorbit Dumnezeu, nu, însă cu siguranță Dumnezeu răspunde prin multe și în primul rând prin ceea ce simțim noi, uneori. Simțeam că nu e bine să merg în partea aceea, să intru din nou în sistem, însă cei din jurul meu, de la profesori, colegi, m-au îndemnat să o fac. Și așa că...
Era ceva sigur.
Era ceva sigur.
Mai sigur față de alte...
Sigur. m-am confruntat cu o situație cu care nu vreau să intru în detalii, însă nu aș vrea să mă mai confrunt vreodată cu așa ceva. M-a făcut să am repulsie față de ce înseamnă corupție, ce înseamnă nepotism și nepăsare, așa mai departe.
Da.
Cine are de pierdut din această ecuație, bineînțeles, este copilul. Da, sunt copii. Nu am vrut să mă lupt. Îmi spunea mama că sunt ambițioasă, sunt atunci când știu că este voia lui Dumnezeu și când știu că merită să fiu
pierdut
acolo. Exact. Când știu că nu e locul meu undeva, înțeleg din start și mă retrag. Și am spus lui Dumnezeu atunci, bun, și acum încotro. Aveam multe posibilități. Nu am dus niciodată, apropo de ce spun unii oameni, ce ai de gând să faci cu muzica. Faci muzica și ce faci după. Oh, cât ai de făcut! Cât ai de făcut? Să-ți găsești drumul tău. Nu era vorba că nu am ce face și nu am din ce să-mi câștig existența. Nu era vorba de asta. Eu îmi doresc să am un loc de muncă unde să merg cu drag, unde să știu că e locul meu acolo, unde sunt
și
de folos.
Și că vrea și Dumnezeu să fie acolo.
Bineînțeles. Și nu l-am găsit. M-am rugat. A fost o perioadă în care m-am rugat mult și simțeam că Dumnezeu tace. Și perioada asta a fost de 2 ani de zile.
A fost groaznic. Foarte greu pentru tine.
A fost mult. Bine, nu am stat în timpul acesta.
Da,
Dumnezeu mi-a deschis alte drumuri. Mi-am adus aminte din perioada de masterat. Am asistat la un curs al unei profesoare foarte dragi mie, doamna profesor Dorina Iușcă. Ne-a spus, printre altele, că nu ar exista copii afoni. Și eu atunci predam. Și aveam la liceul de artă o fetiță de clasa a treia, care nu reușea să audă nimic.
Am înțeles. Dar ți-a intrat afirmația aia în cap?
Mi-a intrat și am zis, doamne, profesor de atunci, zic, doamnă, nu are cum. Eu am un copil afon și este afon. Eu îi cânt nota la și ea nu aude. Nu poate să facă diferența între sunete. Este afon. Și am dezbătut puțin subiectul cu dumnea ei. Mi-a dat niște materiale de cercetat, niște studii. După ce le-am cercetat și după ce m-am uitat cu atenție și am mai citit și niște materiale de la părinții mei, am văzut mama cum a lucrat cu un copil afon care voia să dea la teologie și atât de mult trebuie să cânti. Și a intrat după ce a lucrat cu mama, am zis nu se poate, aici trebuie să intervin, trebuie să fac eu ceva.
Sara, tu auzisei despre toate lucrurile astea, văzusei și la mama, dar nu te interesa până atunci într-o asemenea măsură încât să faci tu ceva în domeniul ăsta.
Exact. Și atunci s-au pus toate cap la cap. Dumnezeu le-a pus.
Da.
Și mi-a venit ideea să lucrez cu copiii care sunt respinși de toată lumea,
care
din punct de vedere muzical.
Muzicale, da. Da.
Dom'le, tu nu ai talent, du-te și fă altceva. Nu ai să cânti niciodată. Ești copil la fon, nu ai cum să intri la liceu.
Bun, și unde ai fi putut să lucrezi cu copiii de ăștia? Cum? De unde să-i aduni?
Păi asta a fost principalul punct. De unde încep? Ce să fac? Cum să-i adun? Și mi-am dat seama că nu este punctul principal, ci hai să văd cum lucrez cu ei. Prima dată să știu eu ce fac cu ei și am început să cercetez.
Să creez o metodă, nu?
Să-mi creez metoda mea. Am citit foarte mult, am vorbit cu oameni din afara sistemului care sunt specializați pe asta. În România sunt foarte puțini, aproape deloc. Am tradus, mi-am adaptat pentru mine ce aș face.
Ți-ai făcut proiectul tău.
Exact. Și zic, bun, acum am asta, de unde scot copiii? Și într-o zi m-am apucat să caut pe internet.
Unde erai? La Piatra Neamț?
Eram la Iași. Eram Iași. La Iași, da. La Iași locuiesc din 2010. Locuiam. Am căutat pe internet care ar fi cele mai bine cotate grădinițe și școli și licee din Iași care ar putea să fie deschiși pentru o metodă mai altfel.
Inovatoare în domeniul
exact.
Muzicii.
Exact. Da.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Și m-am uitat pe Google. Și primele sunt cele pe programa Montessori. Am citit puțin despre programa Montessori, deși studiasem despre ea în facultate doar întreagă, m-am documentat un pic mai mult și am zis, bine, hai să încerc, ce pierd? Am luat adresele de e-mail și am trimis nu numai la cele pe Montessori, am trimis la câteva.
Oferta.
Da, și zic, uite, nici nu știam câți bani să cer, nici nu știam exact, știam doar ce trebuie să fac eu. Și știam că ceea ce voi face va da rezultat, eram sigură de asta. Am trimis mail-uri, sunt Sara Stroici, absolventă a universității, asta aș vrea să fac cu copiii dumneavoastră. Și cine ar putea să răspundă la mail-ul ăsta? Era făcut pur și simplu din sufletul meu. Nu am stat să gândesc un plan de marketing, nicio legătură, n-a fost o afacere. Când am văzut că mi-au răspuns toți. Și eu am urmat să am în următoarele zile interviuri cu directorii de grădinițe, zic, Doamne, în ce m-am băgat, ce fac? M-am dus la prima grădiniță, mi-am făcut o mapă, eu mai lucrasem cu copii de grădiniță până atunci, am mai făcut activități cu ei, aveam experiență în domeniu, nu mai făcusem asta, dar aveam experiență în domeniu, am lucrat cu o prietenă dragă de-a mea, Alma Bompa, ea mi-a deschis gustul spre copiii de grădiniță, spre a lucra cu copiii de grădiniță și am pus fotografii cu ce făcusem până atunci, era o mapă personalizată și
foarte
m-am dus
bine întocmită.
Da. Și am zis, cum ar trebui să arăt acum? Mi-am luat un costum office, să-mi iau slujba în serios. M-am dus la interviu și domnul director, printre primele întrebări, am încercat să nu iau în seamă privirea destul de...
Sever, așa?
Nu sever. M-a întrebat dacă sunt căsătorită. Și mi-am spus că nu mi se pare relevant să mă întrebe lucrul acesta. Zic, nu sunt căsătorită, dar prieten ai? Mi-am dat seama despre ce e vorba și cum a decurs discuția mai apoi. Eu am revenit la ceea ce eu îi prezentam, ceea ce urmează să fac copiii din grădinița lui. Asta voi face, asta, uite, merg spre asta, mă voi folosi, am materialele acestea, targeturile acestea, obiective, nici
dar
nu mă băga în seamă,
da.
Nicio întrebare n-a pus despre asta și i-am mulțumit, am plecat, rămas să ne vedem zilele următoare, nu am mai vrut să mă mai văd, nu am înțeles despre ce e vorba, m-am dus acasă și zic, Doamne, nu, e clar, ce voi face de acum, nici nu pot.
Ai crezut
pot.
Că peste tot vei întâlni asemenea...
Exact, a fost prima și a fost groaznic, m-am simțit umilită și... Da, eram foarte descurajată. Ziua următoare aveam un interviu cu doamna director de la o grădință pe Montessori din Iași. Avea și grădință și școală, mai multe setii de grădinițe. Zic, cine știe ce va fi și acum? Am dus cu inima așa de strânsă.
Dar erau mai multe, aveai un câmp mai mare.
Da, dar cu experiența de...
Gândeai, da. Erai deja traumatizată.
Exact. Și deja zic, cine știe, cred că nici nu-i pasă. Mi-am dat seama că e vorba la domnul respectiv numai despre afaceri și nimic mai mult. La el grădința e o afacere, nu-i pasă de copiii aceia, pur și simplu. Cum să nu-ți pese de copii? Eu de asta nu vreau să intru în sistem, pentru că vreau să-mi pese de copii, pentru că iubesc și vreau să fie altfel. Și m-am dus așa cu inima strânsă, iar doamna director cu un zâmbet larg, abia așteptam, sorbea fiecare cuvânt și faci și asta. Wow, este extraordinar și tu poți să faci asta, să organizezi recitaluri și copiii mei vor putea să meargă la un concert adevărat organizat de tine și vor ști și asta. Și zic, wow, chiar îi pasă de grădinița ei.
Am participat cu copiii mei de la o școală de țară, am orchestră de mandoline. Și am participat la un recital organizat de Sara la Iași,
de copii. De
la Muzeul Unirii. Așa copii drăgălași n-am văzut în viața mea adunați toți într-un loc. Erau vreo 300 de copii cu părinții lor, s-au așezat pe jos, pe scaune, dar în momentul în care am început să cântăm, au stat copii de 2-3 ani, au stat cu minței. Iar când Sara le prezenta piesele care se vor cânta, a avut și flautiști de la conservator, a avut și quartetul ei și a cântat, numai cât le-a spus de anotimpurile, au ridicat mânuța, Vivaldi, preotul Losu, după aia piesa cu tare, Mozart, imediat au ridicat mânuța, știau cine a compus-o, cine am rămas... uimită după un an de lucru
și
ce cunoștințe.
Tot am făcut pauza aceasta. Spune-mi, Lucreția, ai știut toate etapele prin care a trecut Sara? Cum le gestionați voi, părinții? Cum erați alături de ea?
Nu mă întrebați că nu eram de acord.
Nu?
Am simțit-o că nu e de acord. N-a fost niciodată de acord.
Sistemul era sigur, nu?
da, eu ziceam să vin în învățământ, tu poți, și la facultate ai putea să predai. Cum să mergi tu să lucrezi cu, când m-am dus în și particular. Am ajutat-o, mi-mi venea să plâng, cum să mă duc eu să stau, de atâta carte ai făcut, ai studiat în Viena, ai ca să stai să lucrezi cu niște copilași micuți, ok, sunt foarte drăgălași,
dar tu poți mai mult.
Poți mai mult de atât.
Te-am crescut pentru mai mult.
Da. Și simțeam asta, deși nu mi-a spus-o, simțeam și...
Uite, asta am vrut în emisiunea asta, să vă aud pe amândouă, vorbind despre același lucru, dar din ipostaze diferite.
Simțeam și mă durea, pentru că...
Era o frână pentru tine?
Nu doar că era frână, era realitatea cu care nu voiam să mă confrunt. Ei m-au ajutat necondiționat, mi-au oferit tot sprijinul, au venit de fiecare dată la activitățile pe care le-am organizat, nu a fost niciodată, nu mi-a spus nu face asta. Însă simțeam că-i doare și pentru că simțeam că-i doare, eu trebuia să mă confrunt cu o realitate pe care eu o negam. A urmat o colaborare extraordinară cu doamna director și cu alții cu care am... Dumnezeu, a fost prima după acel domn și mi-a rămas
trambulina.
În... Interviul acela mi-a dat un avânt și curaj la următoarele cu care am mai colaborat să fie altfel și să fie minunat. De asta este și la sufletul meu instituția aceasta, rămâne în continuare. Au fost primii după...
Deci tu ai demonstrat că nu există copii afoni. Și cu oricare copil, dacă știi cum să lucrezi, îl poți face sensibil și exact. Îl poți face să cânte.
Bineînțeles, scopul meu nu este să scot artiști. Da. Este să-i sensibilizez, să-i...
Îi faci copii normali.
Normale, exact. Despre normalitate vorbim. Da. Și copilul simte nevoia să se exprime prin artă.
Și dacă are ureche muzicală, altfel o face.
Bineînțeles. Și să le și rafinez gusturile muzicale. Mm-hmm. Am fost deosebit de fericită când au venit părinții după copiilor și mi-au spus, teacher Sara, să știi că noi nu mai putem să mai mergem cu mașina cu radioul deschis din cauza lui Tudor. Tudor ne-a spus, mami, închide radioul, tu n-auzi ce muzică urâtă e. Și trebuie să cumpărăm CD-uri cu Mozart, trebuie să... Zice, uite, ne sărăcești acum, dar e bine, noi suntem fericiți. Bine, este și scopul să iubească muzica cultă, însă pe lângă asta, la finalul anului, i-am trecut și prin alte genuri de muzică. Uite, asta este o muzică populară, asta este muzică ușoară, asta este jazz, să știe să o categorisească fiecare muzică unde e locul. Dar când a venit celelalte genuri muzicale, ei au fost total dezinteresați.
Noi, ca popor, nu avem educație muzicală. Da. Folclorul nu ne poate ridica la nivel de cunoscători de muzică.
Folclorul și poate, este minunat.
E adevărat, dar nu ne face cunoscători în muzică. Cum este în Germania, de exemplu, folclorul, sau în Italia, folclorul. Dar prin copiii noștri am putea și noi să devenim interesați și să ne cultivăm. Mari fiind, la orice vârstă, să ne cultivăm urechea muzicală și genurile muzicale, să înțelegem ce poate face muzica dintr-un om. Și tu dai o șansă prin copiii pe care lumea îi consideră fără talent. Lucreția, cum e cu urechea muzicală?
Vreau să fac o paranteză. Mi-am adus aminte când eram studentă, pentru că am primit răspuns clar de la Dumnezeu că trebuie să opresc și dacă mă opream atunci era ok. Eram la ora de folclor la Iași cu doamna Larisa Agape, dacă știți, folcloristă, ea a cules folclor cu domnul Oprea, în fine, o femeie pentru care am avut o stimă deosebită, a murit. Și mă întreba, când o aduci pe Sara să o anunț, pentru că ea întotdeauna când venea cu Sara, avea un câine mare, negru, venea cu câinele. Alega? Nu, venea în clasă și stăteau amândoi. Câinele stătea jos aici, Sara jos aici și dădea voie, eu altfel nu i-aș fi permis, dar dacă doamna îi dădea voie, pe sub bănci, pe sub toți colegii o gâdilau, așa. Și avea o ciocolată Nike mare pe care o împărțea jumătate cățelului, jumătate Sara. Și mi-a spus doamna că așa a copilărit și ea, exact cum o vedea pe Sara, și o vorbă care văd că se adeverește. Mi-a spus atunci Lucreția, uite, așa am crescut și eu, și să vezi când va fi mare. Noi avem impresia că ei nu aud, dar copiii recepționează la vârsta mică tot ceea ce se aude și prind foarte bine. De aia este păcat de părinții care nu se ocupă de copii când sunt mici. Dacă tu o ții la cursurile astea, să știi că este foarte bine pentru ea, pentru că în viitor ai să vezi ce copil o să fie, ce om va deveni, cu ce cunoștințe, nici n-ai să știi de unde știe, de aia, de aia, de aia, de aia. Thank you.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Și ți-a dat curaj că omul mică poate învăța și dacă are copil mic.
Copiii să continue, Sara, că aici chiar are specializarea ea făcută.
Deci, cred că a fost și oarecare durere că ai tăi nu pot fi pe aceeași lungime de undă
exact,
cu tine.
Da, da, îi simțeam.
Dezamăgită,
și...
nu. Nu dezamăgit.
Nu, dar era ciudat. Era ciudat, într-adevăr. Era un sentiment ciudat și în același timp îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam. De multe ori s-a întâmplat să ies de la școală sau de la grădinițele cu care colaboram și să am sufletul plin și să zic, Doamne, îți mulțumesc pentru șansa asta. E minunat, e extraordinar să poți să vezi cum copiii sunt ca buretele și ajunge un copil de 4 ani să aibă niște cunoștințe pe care niciun adult nu le are, poate.
E adevărat, Sara, dar nu te vedeai și pe scenă? Nu te vedeai ropotele de aplauze? Nu te vedeai...
Eu mi-am spus că voi face lucrul acesta pe lângă cariera mea de violonistă și voi putea să le îmbin. Ferindu-mă cumva, am vrut să permit doar oamenilor nu dragi, dar oamenilor care simt că merită să intre în viața mea. N-am vrut să mai las să mai intre în viața mea oameni care nu merită. Mă refer din punct de vedere artistic și profesional. Și mi-am creat propriul meu mediu. Mi-am deschis o firmă și colaborând cu diverse instituții din Iași, aveam libertate să-mi aleg eu oamenii cu care colaborez.
Și evenimentele și oamenii.
Și evenimentele și oamenii.
Perfect.
Și automat nu exista doar, cum să zic...
Deci tu făceai regulile, doar, tu spuneai.
Exact.
Tu spuneai unde, când și cum da. Poți să participi.
Și observam mai întâi instituția respectivă, vedeam care este atmosfera și dintre profesori și elevi și între copii și în funcție de asta alegeam sau nu să colaborez cu instituția respectivă. Au fost instituții de mare renume cu care eu am încheiat după 2 săptămâni colaborarea pentru că am simțit că nu e locul meu
am
acolo.
Înțeles. Deci ascultătorii noștri ar putea să noteze acest lucru pentru că mi se pare foarte important să-ți faci o firmă și să alegi tu locurile în care poți să cânti. Când, ce fel de muzică și cu cine colaborezi? Foarte important. Mi se pare foarte important. Nici asta n-ați agreat acasă?
Ba da, nu. Apreciam lucrul ăsta și...
Da, dar nu era ca în sistem. Să vină leapa la ziua respectivă și să fie siguranța aia din sistem,
da,
nu?
Asta mi-era frică. Asta
vacanța e vacanță.
Și plus că activitățile pe care le faci ea, astea le poate face un tânăr. Când dai să treci de 30, eu știu, de 40 de...
Poate vrei să te așezi, nu mai ai tragerea
nu mai poți.
Din... Nu mai poți.
Și pe urmă, dacă nu mai prinzi un post acum, era post, aveai unde
asta
să mergi.
Da, asta este, Sara, asta este mentalitatea noastră. Și eu am avut noroc, îi mulțumesc lui Dumnezeu, de un copil, un băiat, are aproape 40 de ani, care nu este în sistem, nu există sistem pentru el, nu există, lucrează, are 2, 3, 4 joburi, lucrează cu calculatorul de oriunde, nu există așa ceva. Nu pot spune că nu sunt încă speriată de asigurări de sănătate, de asigurări de bătrâne. Acum când am garanția că nu vor mai fi asigurări, nu vor mai fi pensii peste... Am început să mă mai liniștesc și să-mi dau seama că așa este.
Da, nu, treptat și noi am început să vedem
sunt,
că
au dreptul totuși... să-și facă viața așa cum cred și să iasă din sisteme.
Noi suntem cu altă gândire, asta e, dar am realizat...
Să trăim noi, mulțumim lui Dumnezeu să trăim în sistemul nostru și cu gândirea noastră și să le ținem aripile lor să zboare și să iasă dacă vor. Pentru că ceea ce fac, dacă avem garanția că Dumnezeu e cu ei, atunci, nu știu, cine suntem noi să spunem că nu-i bine așa?
Da.
Pentru noi e bine.
E destul de greu să fii părinte într-o perioadă în care totul se schimbă. Dar așa cum noi, părinții, ne-am ales drumul și drumurile, avem datoria să-i sprijinim pe copiii noștri să facă alegerile lor. O alegere bună, dragi prieteni, este să ne ascultați și săptămâna viitoare când le veți reauzi pe Sara și pe Lucreția Stroici.